Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon bentsalue gauziei, egunon txantal egunon bainadin.
Egunon.
Eta, untsa ziste?
Biziki.
Bibasuek. Eta hor dugu,
bai,
beraz gaurko beraz radiokulturaren emankizun mitiko hau eta helduen astea
da.
Prostakit. Baina helduen astea da sasoiko azkena, eta gero
uda. Izanen da bestofa.
Izanen da bestofa, bai, bestofa berezi bat. Kakolkerien, baina ez azte untan.
Ondokoan,
jadani
partitea da.
Ari zinen, zure kaierran gauzak, ez dakit birri bitxiak berriz suiten, ez dakit zegoenan, ara. Gaurko emankizunean, gai nagusi gisa, badugu, beraz, gomidatu dugu, estudiotarat, Aitor Zerbie, EHZ-etako, beraz, lankidetariko bat, eta hor, berriki, atera dute liburu bat, aurten, 30 urte petetzen baituztu, hainbat gauza, beraz, argitaratu dituzte podcasta batzuk, entzungai ere joan dena astetik radiokulturan, EHZ-etako podcastak, uinen hildoan ditzen direnak, astero beraz proposatuko dugu podcasta bat, eta liburu bat beraz deitzen dena Auzolanaren lurretan. Biziki liburu ezerra, beraz biziki interesgarria irakurtzeko, baina argazki eta nola maketatu izan den lan polita egin dute, eta ba, hortaz baliatu dugu Aitor Zerbie konbidatzeko eta hortaz solastatzeko. Hori izanen da gure gaurko gai nagusia.
Champion.
Hiru kantu ere izanen ditugu.
Hiu.
Hiu. Eta kantu bat sorpresa, ara. Ikusiko. Eta quiz berezi bat uste dut.
Bai, normala. Ez berezia, normal.
Bai, uste dut lehen galdera, bon, piskat berezia, ez dakit.
Ez dakit zu, ino?
Ez dakit. Bon, ados, eta berri bitxi bat, Chantal.
Bai, ez nizan hiper inspiratua.
Oh, Chantal, ez zi gertatzen da, Chantal.
Ebe, akitu aniz.
Hale, jingle batek animatuko zaitu.
Chantal!
Radio Kulturan.
Chantal.
Hau pa, Chantal,
egia di, berri bitxi.
Girafak.
Lepo luzeak.
Lepo luzeak, girafak edo lepo luzeak. Epatuko ditut.
Ebe inspiratu azida.
Baina ez gara gardua edateko, ez? Bada gara gardua edateko girafa ditzen den tresna bat. Zautzen duzu, Chantal?
Girafa edo gara gara ez. Eta nahi duzuna, rikarrak eta...
Ah, bai, eh? Zuhortarako baliatzen duzu.
Bai, da metroko, metro bateko...
Ez, goiti, goiti, joaten den tubo bat.
Ah, nana, ez, markatu, nahezte niz. Bozula, girafa ere, eraikin efen da tresna bat...
Zerre?
Plafonak...
Telatuak eta beste...
Garbitzeko.
Garbitzeko edo, bai. Da,
tindatzeko.
Paso.
Bai.
Bikain, mi esker zure gotu
bezitxera.
Zarekin.
Lipu luzeak, beraz.
Lipu luzeak. Alo. Zagetik, lepo luzeak barkatu hanka luzeak dituzte. Bakizue?
Bai, zenta lepo luzea dute.
Esteko, jakin behar da, girafa munduko lujeko animaliarik handiena edo altuena dela.
Ah.
Bai. 6 metroko altuera izan ala...
Izan aldute. Bai, 6 metro.
Untxaduk hori plafoina garbitzeko.
Bentu metro, nam. Voilà.
Belarrietan
ezartzen. Bakatu sigitzen aldut.
Ulala.
Girafen ezaugarri nagusiak lepo luzea eta hanka luzeak dira. Atoz gira.
Eta bustana nola dute. Bustana.
Tipitua. Tipitua. Zutakit ez dut.
Sekuran ikusien ebizan.
Girafa lepoaren tamaina 2 metroko gorakoa izaten alda.
Ados.
Eta hankak 3 metrokoak.
Abai, eh?
Abai.
Beraz gorputza metro bat, basic.
Hori da.
Bai. Muntzut barkatu kalkulazen alin zen. Bai. Bere bihotzak Amar kilo baino gehiago pixatzen du.
Ah, bai, eh? Bai. Oh, ze bihotzo
mekoak. Ez duzu, erantzurik emantzure galderari, Chantal.
Ez da, ez da galdera bat. Da.
Ah, erantzun zizetako badute...
Zaude?
Ah, jakinen dugu, ah, barkatu.
Diku, bere bihotzak amar kilo baino gehiago, bere mia... Nola da, bere mia...
Luce, Lucea.
Urdina. Urdina, bikaina.
Ah, bai, eh?
Bai. Ouais,
c'est un kiel. Ah bon.
Et ta girafa que c'est du igeregin. Est-ce que tu as c'est du? Bai.
Ah, ortako baituzte ankaluseak.
Est-ce que tu? Et ça ta bon, or yan tamainarekin anka eta luz l'épaule lucearekin be irishada yan sat be jateko gaineko
ortoak.
Hala. C'est ya c'est maite zuten yanek akasia.
Ouais. Itxasuko gresiak.
Hori da.
Hori da. Bainan, bainan edateko, ez da behar gauza.
Ah,
inpertsaila da.
Bai, bai, bai.
Eta nola egiten dute edateko. Ja,
jartzen dira?
Iten dute grantekar bat.
Ez, bai. Hora, zabaltzen duen dituzte haien hankak.
Ah, albuetarat. Ah, bai, eh?
Bai. Ez duz, sekuran ikusi.
Habe, gimnastika iten dute, eh?
Arrepikatzen izut, ez dela lepo luzerik
momentu osan.
Itxasun bai, baina...
Baina, pozizio hori, hiper dan jorra xerada, zenta arrapa dari entzat, behar, ezin dute, hor, fite...
Eskapatu.
Eskapatu. Du coup, edaten dutelarik, jirafak, edaten dute, bos litro bat batean, nola?
Ebe.
Nola bat batean.
Kolpez, kolpe batez, abaya? Oui.
Urruz pada batez.
Oui, bon, ez zola, me...
Nola ez zola.
Gelditzen dire erik edateko, edaten duen dituzte, bos litro.
Ok.
Ados.
Eta beste, beste gauza, ere.
Dira kameloak bezala, gero atxikitzen dute luze?
Zer?
Luzeaz atxikitzen dute bos litrorekin?
Abestakit. Ez dut segitu, ez dut segitu nire ikerketak. Na, hori dena da Journal of Experimental Biology. Okay.
Justu hori erraiteko zen, azken.
Gero errepikatuko guzu. Zerra egiziren erraiten gero.
Zenta, jirafak nola erran, burua behera.
Makurtzen dutela.
Makurtzen barkatu. Jirafak burua makurtzen bali badute, ba, ba, ba. Ebe, da beste, urruntzen du bere bihotza burutik. Da, non, non, rez.
Artzen uste bihotza?
Na, da beste zaugarri bat, barkatu. Diku.
Bai, ados.
Ez ez tatu hori.
Bai, kenduko du, bai, pistanda kenduko dela.
Kaxua. Jirafen lepuluzeak urrutzen du bere burua, bere bihotza burutik. Erran nahi du... Odola iristeko bururaino, ebe...
Pompatu behar du,
esparki. Bai, eta... Iper, badute...
Hortako bost litro...
Arteri, presio, izigarri, azkar bat, en fet.
Horregatik badute amar kiloko bihotz bat.
Behar ba. Eta...
Bada logika bat, enun baite.
Eta bihotzean zer dituzte litiozko bateriak, edo...
Badute stentak? Badute stentak?
Zer da tentak?
Stentak.
Ados, bau, me bikain.
Eta, bere...
Ah, badoz.
Ebe,
atxeman dut bakatu. Eta, jirafa. Jirafak bere burua berean ezartzen dolarik. Bere tripa bi metro gorago da autik.
Ados.
Eta edateko ezin du, en fet. Zenta, bere tripa gainean da... Eta ura...
Estomaka gainean du...
Eta joaten...
Orduan nola egiten du?
Atxatzen du burua?
Zabaltzen ditu.
Horretik zabaltzen ditu.
Hori da. E hori dena da Journal of Experimental Biology den arabera.
Journal of Experimental Biology.
Wow. Sorry.
Biba zu.
Bileska esan
da. Zigarri...
Zaila izan da.
Ez. Zigarri polita ederreta interesgarria. Zenbat gauza ikasten ditugu santarekin. Harri-garria da. Orduan, horrein kuizaren...
Kuiza. Kuiza denetak bada.
Bikain.
Hola.
Lepo luzeak badira?
Ez.
Menz.
Nola deitzen zioten bertakoek Amerika kolonizatua izan aintzin?
Bertakoek erran duzu, Azparne edo Elizabirrikoek?
Angoak.
Ah, angoak. Angoek.
Angoek.
Errepikazen aluzu.
Nola deitzen zioten Amerika. Bertakoek kolonizatua izan nahintzin.
Uh-huh.
Abia Iala, Pachamama, Tau Madala, edo Pangea Laranda.
Abia mama edo abia mama.
Abia Iala?
Abia Iala, bai.
Tutu...
Tau Madala. Abia Iala. Kunash izkuntzatik, egan nahi du, lur odoltsua.
Zein izkuntza?
Kunash.
Kunash, eh? Ah, bai, eh?
Bai, Kunash. Kunash patatas.
Ez da, ez duzu dikunatzen?
Ez. Zein da, txorien populazionia handitzen ari den Europako herrialde bakarra.
Ados.
Euskal Herria, eskualeria barkatu, Italia, Katalunia, edo Eskozia.
Zer zen galdera?
Nun handitzen ari diren
egaztien populazionia, zenta gehienetan tipitzen dira. Orduan... Eta genik errango nuke...
Eskualegia.
Eskualegia, zuretako.
Laugarrena zein zen?
Eskozia.
Eskozia. Eskozia.
Eskozia da bai.
Bai.
No baitike.
Da bai.
Bo, nola ez. Zein da munduan gehien saltzen den musika tresna? Gitarra, flauta, panderoa, edo harmonika.
Flauta. Flauta. Edo harmonika.
Flauta errango nukenik ere.
Flauta. Flauta ere?
Bai.
Ebe harmonika.
Harmonika.
Ah, bon?
Ebe bai. Dide, National Song of Music irakurri nuen. Are azkena. Kasu hor kalkulak egin behar dira.
Ah, kalkulak.
Zenbat mihi kolpe behar dira.
Zabat zer?
Mi-kolpe. Berditu. Bai.
Ah, mi-kolpe.
Girafak bezala.
Bertu nuen mi-ni-kolpe.
Mi-hi.
Mi-hi.
Mi-hi-kolpe behar dira. Zentrimetroko suseta baten makilatxoa lortzeko. Urbilena irabazten du. Hor, zientifikoa da ere. National Suseten...
Bost egun eta... Lautan aita bost.
Oho!
Ez, zein beste nik errango nuke... Berrunta huita mazazpi. Zentzen...
Mila.
Ah, bai, eh?
Mila bazidut. Eta ira bazidut kuiz osoa.
Hori da, Chantal. Prezeski, untxau... Biba zu, Chantal.
On hartzen dut, Chantal.
Ezen aija.
Aurten edo zen gizaz, zure edo kuiz gehienak, Chantalek irabazi ditu.
Abantzu,
bai. Bai. On hartzen dut. Ara, mi esker, Beniain. Ara, eta Chantal baldak izu zer diren kruspetak.
Bai.
Ah, zer dira.
Jotikoa, fezakita, nola.
Amatxiren kruspetak, eta bai. Ja binean, bale, dakizu zelden.
Dependitzen du,
Iker. Dependitzen du.
Ebe bai, biziki erringagarria da ipatzen duzu, badakitzen ipatzen duzun. Eta kruspeta beskoitzen dira matamiak. Eta azparren dira beinie, ez dakin horretzen den, beinie, bexenaz, hori da.
Ados.
Hortako idatzi zuen kantua autoreak.
Zein autoreak?
Ez
dakizu.
Erizta berriko nun bai.
Ah, zautzen duzu, beraz, kruspetak kantua, Chantal?
Ez.
Ah, ba, deskurrituko dugu.
Ari.
Ari.
Ene amatxiren Kruspetak beti izanen dira onena zure bihotzian badituzun behoroitza penak Herriko oiua Elgarrekin joanen gira Amatxik ustena
Txaro!
Kruspetak, eta bai, Bernardo eta...
eta Pedro.
eta Pedro.
eta,
ba, 2013 beraz urtean grabatutako ilun sessions ditutako emankizun bereziak, non gauez, ara zuzenezko...
Bai, idatzi ginituen espres kantuak ortarako. Aste bat ez, ora. Ez dira denak, berba, biziki honak, berdin da.
Atxamaiten alditu zuen, beraz, radiokulturen artxibuetan, ilun sesions idazten duzu, eta atxamanen dituzue emankizun berezi, bezain, polita, gomidatuak ere izan ziren batzuetan, hor enik abordatu, uste dut, beraz, parte hartu zuen, enik abordatu, eta ustaki, beste norbait, ere berbada, atxamanen duzue. Mi esker baina din. Sorpresa bat izan da. Guazen horrein Aitor Zerbirekin, bera kontatuko dauku, pixkat bere harremana EHZ zetarekiko, eta baitere, ara, hor aitzakia zen liburua, auzolanaren lurretan, behaz, hogeita mar urten ibilbidea EHZ zetarena, eta hori guztia deskubrituko dugu, segidan Aitor Zerbirekin, guazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuba.
Egunon, Aitor Zerbie naiz, azkaindarra eta Euskal Herria zuzenean festivaleko laguntzailea.
Lehenik, EHZ eta festivala, zuretako zer da?
Arrapatu nauzue, galdera honekin hitz bakar batean, ez dakit Euskal Herria zuzenean festival laburbiltzen alko nunken, esperientzia kolektibo humano handi bat, baduena politikotik, baduena sozialetik, baduena kulturaletik, eta harremantzeko toki bat, erranen nunke.
Zuka nola sartu zira festivalean, zintzuk dira zure lehen oroitzapenak, ez dakit berbada festazali gisa edo antolakuntzan parte hartuz?
Bo, nire kide batzuk ez bezala, aurra nintzela, nintzen festivalera urbiltzen burasoekin edo, nik festivala beti laguntzaile gisara ezagutu dut, ba, amabostamasei bat urterekin, bigarrenean ginelarik, Bernate Txepare Lizeoan, beraz sehaskan, aski naturala izan zen, orduko hartan, lagunen artean motibatu eta festivalean laguntzaile izatea, hori sehaskako errealitate bat da, ez da in prozesu naturala izaten orte, kanpora, baina manera horretan sartu ginen, eta ilusio bat pizten da zugan, jende ezagutzen duzu, eta pixkanaka belaunaldi errelebo bat egin berdelarik ere, ba, zuri proposamen batzuk iristen zaizkizu, ba, ardura gehiago hartzeko, eta gaur arte.
Zuk, ez dakit, lotura berezia bat zu euskararekin, eta euskarak zaitu erraiten aldugu animatzen eguneroko proiektuetan.
Bai, izan daiteke, nik ez dute euskaldun berritzaten ere burua, baina ama hizkuntza ez dute euskara, frantsesa baizik, ala ere bi urte terdirekin hasi nintzen Saskako ikastoletan, eta euskarak eraman nau militantzia politikora, euskarak eraman nau sorkuntzara ere bai bertsolaritzaren arloan gehien bat, orduan nire bizitzaren ardatzean kokatuko nuke bai, dudarik gabe.
Nola bizi da EHS eta laguntzaile gisa barnetik beraz bizitzen duzularik?
Uste dut festivala bera bizitzeko beste manera bat dela ez. Ikusten duzu behalde hori egiten den itzaleko lana, urte osoan zer 81 pertsonak eta gero 3 egun horietan 600 laguntzailetik goitik egiten duten lan hori ikusten duzu eta balioa ematen diozu ez. Eta lehenago ahemanak aipatu ditut nik horretan ezagiko nuke azpimarra. Festivalaren sojeran testu batean aipatzen zuten, ba, festivalera etortzen zenak atxemanen zuela, ba, erosi eta saldu ezin den hori ez, gaur egungo munduan harreman horiek, konplizitateak, eztabaida, gure eskuekin eraikitzen dugun zerbait plantan ezartzen dela eta nolabait fruituak ematen dituela ikuste hori, uste dut hori dela bere izgarri nagusia edo bizitzen duguna festivalean laguntzaile girerarik eta bestaldea aipatuko nuke sekulako eskola dela bizitzarako eta ondotik elkarte munduan engaiatzeko, errigintzan, kulturgintzan aritzeko, ba, festivalean ikasten dugulako, bilkura bat nola dinamizatu, elkarlanean nola lan egin, programazioa nola osatu, sari sozialetako plangintza bat nola egin, alako ekitaldi baten birtziklapena nola kudeatu, eta gero uste dut funtsezko irakaspen hoiek, ba, praktikan ezartzen ditugula, EHS-etatik kanpo ditugun bestelako engaiamenduetan, eta ondoko urteetan.
EHS eta festivala, hainbat tokitan iraganda, 30 urte horietan, zuk zenbat eremu ezautu dituzu, zein tokietan ibiltzeko aukera izan duzu?
Nik kakotxen artean Lekornetik goiti bakarrik ezagutu dut festivala, hots Lekorneko urte guziak, ondotik izan zen EHS eta nomada, eta azkenik irisarri eta arberatzekoak ba, liburuan eta aurten landu ditugun liburu podcast eta dokumentaloietan, ba, luzi eta zabal izan dut parada kidekin batera murgiltzeko lehenagoko historian, baina nire azalean eta propioki ez dut bizi izan Lekorne baino lehen gertatu den hori.
Balda urte bat eta toki bat, gogotik pentsatzen duzuna hori damu zait ezautu ez izana.
Komplikatua zait galdera Arrosako urteak loriatsuak izan ziren festivalaren zat, eta egia da denboraren makina bat banu, ba, garai hartan festivala sortzeko ilusio hori, eta aldi berean ez diakintasun eta bertigo hori behitz bizitzea polita litzateke, egia da, gero galdera pausatzen didatelarik beti azpimarratu dut, arreta deitzen didala idauzen mendiko garaiak, hots 2004-tik 2008-ra luzatu zen garai horrek, garai dorpea bizi izan zuelako festivalak, bai arazo ekonomikoen gatik eta baita mugimendua bertzaleak bizi zuen zatik eta gatik ere, orduan menturaz litzateke bizitzeko garai errexena, baina hasteko jakinmina pizten dit, eta nik balioan jarri nahi dut, nola garai hartan zailtasun eta zatik eta guzien gainetik lortu zuten, ba, festivalari eusten, tresna bateratzaile bezala, eta beste belaunaldi guzien kasuan bezala, idauzen mendiko belaunaldiak egindako ekarpenari esker ere, iritsi gira unaino, eta gaur egun segitzen dugu festivala biziarazten ahberatzen.
Urte hau, binatu eta zei, urte berezia, erraiten nalko dugunik.
Bai, aurten ospatuko dugu festivalaren 30. Urte horrena. Hala ere, giarizor, uste dut urte betetze hau, estakurutzat hartu dugula, aspalditik gogoan ginuen proiektu bat garatzeko edo jauzi hori emateko. Bad urte batzuk ikusten dugula, EHS eta proiektu bezala aski egonkortua dela, laguntzailegoa behitzen da, belaunaldi, irisagin eta ahberatzen askiongi sustraitzeko parada ukandugu, eta iduritzen zitzaigun, kakotzen hartan lasaitasun edo egoera txukun horretatik, gure belaunaldiak egin zezaken ekarpena bazela, ba, transmisio horretan gure aletxoa ezartzea ez. Nik 29 urte ditut, baina gurekin festivalean ari diren laguntzaile gazteak, 15-16 urte ingurukoak dira. Eta pentsa, festivala haiek baino bi aldiz zahakoa da ez. Eta uste dugu beharrezkoa dela ikustea nundik heldu giren, eta ongi barneratzea momentu bakoitzean zergatik hartu diren erabaki jakin batzuk EHZ-etan. Eta aldi berean, inkusiko dugu liburua irakurriz, bere akatzekin eta ongi egindako gauzekin, EHZ-etak beti eginduela ahalegin zintzo bat, garai bakoitzean izan diren aldaketa sozial, kultural eta politikoetara egokitzeko ez, eta nik ez diete janen ondoko belaunaldiei zer egin berduten, nik eta uste duten naizela bakarra, ba, konfiantza jartzen dute haiengan, baina beti ere espiritu horrekin ez, suposatzen dut, ba, belaunaldi berriek ere asmatuko dutela haien beharretara egokitzen, eta Euskal Herrian gertatzen diren aldaketetara egokitzen proiektua.
Liburua, aipatu duzu, ordan. Nola sortzen da liburu baten ideia eta gero nola ditzen den liburu hori eta...
Bai, beraz, ekainuntan aurkeztu dugu auzolanaren lujetan 30 urte zuzenean liburua. Hau da proiektuaren abia puntua, ondotik jo genuen podcasten ideiara eta dokumentalera, iduritzen zitzaigulako Euskarri ezberdinak bergenituela EHZ-etaren historia manera ezberdinean kontatzeko Euskarri bakotxean eta aldiberean askotariko publikoen gana iritsi alizateko. Liburuaren kasuan aipatu, seiatu girela nolabait kazetaritza lan bat egiten, 50 pertsonatik goiti elkarrizketatu ditugu belaunaldi ezberdinetakoak eta irakurleari eskaintzen dioguna da festivala izan denaren kontakizun kronologiko bat, kronologikoa zergatik. Lehenago aipatzen nuen bezala, liburu honetan ikusiko dugulako argi eta garbi testu inguruak ere baduela eragin bat EHZ-etaren ganez. Euskal Herrian gerta ditezken gertakari politikoek, euskal kulturaren egoelak, musikagintzari loturiko joera globalek eragina dute festivalaren gan. Orduan ikusiko dugu belaunaldiz belaunaldi beti ere hasierako filosofiari helduz, nora bide batera edo bestera jotzen duen festivalak. Eta hau prozesu kolektiboa izan da, laguntzailean artean, laguntzailea initzen artean osaturikoa. Eta nik azpimarratuko nuke, ba, objektu eder bat badela, festivalaren ibilbideko 100 argazki jasotzen ditu liburuak, eta horrez gain, Maiena Uart, festivaleko laguntzailea den diseinatzaile batek, egindu sekulako lana, orrialde bakoitza berezia da, orrialde bakoitzak badu bere diseinu propioa, orduan etxean ere gordetzeko objektu biziki polita da, eta uste dugu testua ere aski bizia dela, aski harina dela, orduan baldin balego entzulerik euskara ikasten ari denik edo ez duenik euskaraz irakurtzeko ohitura handirik, ba, gomita luzatu errez irakurtzen den liburua ere badelako.
Patu duzu, hori, ez dela liburu bat irakurri berdena, beraz, hasta benetik bukara arte, hola, beraz, modu, ez dakit, jarraikian, hola, ba, izik eta hartzen aldira, adibidez, eto, nahi nuke jakin, urte hortan, edo toki hortan, edo elkarte horrek zer parte hartze izan duen, eta beraz, bada, horri alde oso bat hortaz, baina gero beste gai baterat pasten dela, ez?
Hori da, egia da, liburua kronologikoki irakurtzak berriziot laguntzen duela sakontzen, ba, festivalaren ibilbidearen ulermen sakon batean eta gora bera batzuk zergatik gertatu diren, baina aldiberean, liburuaren astapenean biztan dena aurkibide bat atxemanen du irakurleak, eta izenburu hoiei tiraka, ba, jotzen aldu eman ezagun arrosasarearen sojeraren inguruko azpi atalera, eletako ekaitzaren atalera, idauze mendien errotzeko egin zituzten iniziatiba ezberdinen atalera, eta uste dugu naturalki irakurleak ba, joko duela ere ikustera ba, berak gehien bizitako garai ura, edo berak atxikimendu gehien sentitzen duen garai ura, ba, nola kontatua den irakurtzera, eta alde horretatik polita izanen da.
Arranduzun bezala, hor gila da, diseinuan egina izan den lana zigarri erakargarria da, bai tekstuak, nola orkestuak diren, argazkiak, nola kokatuak diren, eta argazkien berazi indarra aldi oro, eta arrozazarea ipatzen zinuen, beraz radiokultura ere arrozazarean dela, oita boz bat irratik osatzen duena ego eta iparo euskal herrian, euskera zaritzen girenak, eta gure elkarlan eta partekatzea eramaiten duguna, eta hori sortu zela, beraz, festivala EHS eta festivalaren astapeniko urte horietan, eta hori ino irauten duena, beraz, ara beste proiektu transversal bat nunbait hortik sortu dena. Liburu hori, zuen ustez, behaz, nori zuzendua da, eta ara, zer, beraz, gero aipatuko dugu pixkat gutxiko gora bera nola partekatua den, argi bidea aipatu baituzu, baina hori, lehenik nori zuzendua liteike.
Uste dugu askotariko jendeak izan dezakela interesa liburu hau eskuen artean hartzeko, batetik eta lehenik dudarik gabe ba, festivala urrunagotik edo jubilagotik bizi izan duten guztiak, urte hauetan ari gira milaka pertsonez. Gero eraberean uste dugu Euskal Herriaren luze zabalean ba, kulturgintzan edo egintzan ari direnentzat, eta hau umiltasunetik diogu eta apaltasunetik, baina uste dugu EHZ-eta izan daitekela inspirazio iturri bat, edo behintzat utzi nahi izan ditugu ba, Euskal Herriaren luze zabalean kulturgintzan eta egintzan antolatzen ari diren jende hoien eskuetan utzi nahi izan dugu gure ondarea. Nolabait guk jaso ditugun irakaspen horiek denen esku izan daitezen, eta azkenik uste dugu ba, liburu dendetan, liburua eskueten artean hartze hutsarekin, eta jan duzu mezara ikusita ze objektu polita den, ba, jende batek deskubritzeko parada ukanen duela, ba, festivala bera agian liburua eskuetan harturik ere, eta orain, naiz eta 30. urte betetzerako atera dugun, ba, badugu aurkezpen karta eder batez, Ipar Euskal Herrian hainiz dira festivala ezagutzen ez dutenak, eta hoiei gure proiektua aurkezteko, baina baita atzerrira goazenarik ere, edo gure heldu diren artistei eskaintzeko, ba, badugu tresna eder bat kasuntan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segiko dugu gero Aitor Zerbierekin.
Zer egiten dugu?
Segituko dugu.
Ah, segitu.
Bai. Eta beraz, elkarrizketa hau, sola saldi hau. Bitartean, are, ba, kantu nio bat, Xantalek aukeratu duena.
Bai.
Zer gabutatu duzu, Xantal, mire esker zure.
Lepo luzeak, ez?
Artista da Peki.
Bai.
Eta kantua da Bakardadea Ezian.
Ara, guazen.
Ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik. Zer egin, nola egin, norekin. Horenak agortzen ari, egun argia hurbil, odol fresko hautatu beharrean, armi arma. Emesi armanta Osea eta garria ezin bereizi Izerdi eta lurrin denak nazi Ozoña begieta Biktima zarean da Zugarraren menean Haren usten seguru aukera Amen.
gauaren itzalpean. Larruak daude sutan, arrisku guzien sutan. Bakardarea eizan, gauaren itzalpean. Larruak daude sutan, arrisku guzien sutan.
Kardadea ezian eta hor peti ginuen nagusi, banan deskubritu dugu kantu entzunez. Ba, zela beste hauts bat. Nor zen, Chantal?
Niko etxart.
Ez. Handie, handie duhalde. Eta bai, 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 bai. Sorpresa bat. Mi esker, Chantal. Guazen horrein Aitor Zerbirekin segitzen dugu, beraz hor lehen aipatu dugun, Auzolanaren lurretan liburuaren aipatzen, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aipatu duzu argibidea, kronologikoki nunbait sailkatua da kokagunen arabera, eta bon, salbu lehen etapa hori arrozan iragan zena, ustut zazpi urtez guti gora bera irauntzuela, baina besteak guti gora bera iruzpala urte guziz, ara, izan dela olako aldaketa bat, eta pentsu dut ere, ara, festivala beste bultzada bat, edo beste helburu batzuekin jorratzeko manera, ez?
Bai, zentzurtan, EHZ-ta festivala aski ezoiko proiektua da, gertatzen da, usu kulturekitaldi hoietan, ba, proiektua sortzen dutenak elkartearen gidaritzan edo egoten diren bitartean irauten dutela proiektu hoiek ez. EHZ-taren kasuan aldiz, lau bost urtean behin, gertatzen da, belaunaldi aldaketa bat, eta errelebo bat, eta arrosaz geroztik, ba, kokagune aldaketak ere, lau bost urteko tarte horretan, izan dira gutxi gora bera. Batzutan autuz, gehienetan egoerak beharturik, azpiegiturak, ez delako beti erresa erri bat entzat, alako tamaina duen kulturekitaldi bat jasotzea, baina seguraski horrek onura handia ekartzen dio proiektuari, belaunaldi bakoitzak baduelako erronka bat begibistan, azkenan belaunaldi bakoitza ezin da konfor eremu batean gelditu, aldiro, ba, testu inguruan diren aldaketen arabera, gehi erri edo eskualde aldaketaren arabera, ba, proiektua bera berrikustekoa da, harreman berriak egitekoak dira, hainbat egokitzapen, eta ber sortzeko ariketa horrek seguraski egiten du festivalaren bizitasuna eta osasuna ona.
zenbat horri alde ditu zenta azkenean bada badira beraz tekstu hainitz, badira artikulu hainitz eta argazki hainitz, beraz nolako liburuzka da.
160 bat horri alde, baina erran bezala horri alde bakoitzak badu bere argazkia, bere diseinua, orduan eskifite irakurtzen den liburu bat da. Euskaraz irakurtzeko itura duen batek bizpairu ordutan irakurlezake liburua.
Epatu duzu ere hortaz aparte, podcastak eta bideo dokumental bat. Horiek zer desberdintasun lukete liburuarekiko?
Bai, podcastei dagokienez, iazko beraz 2025 edizioan grabatu genuen festivalaren behalde hori laguntzaileek egiten duten itzaleko lana, eta mikroak sartu genituen, ba, sukaldean, komunen garbiketan, esena gibelean eta beste hainbat lekutan. Eta uste dugu podcastak izan daitezkeela hori ezagutzeko parada. Eta aldi berean, nahiz eta liburuan aipatzen diren kontuak diren, podcastetan arreta berezia jarri dugu festivalak bizi izan dituen mugarri batzuen inguruan, izan daitezke atxiloketak, izan daitezke eguraldiari loturiko arazoak, izan daiteke 2017-2018 tarte hortan elkartea kasik bertan beran gelditu zeneko garai hori, eta garai horiek bizi izan zituzten lekuko zuzenekin elkarrizketa pausatuak egin ditugu, eta aldi berean umore tarteak ere atxemanen ditu podcastak entzuten dituenak. Eta dokumentalari dagokionez, iraganari so egin ordez kasuntan orainari erreparatu diogu, eta grabatzen ari girena da, 30. urte horreneko festival hau antolatzeko prozesua. Azkenean, talde antolatzailea kokatuko da dokumentalaren erdigunean, eta uste dugu manera horretan, nolabait gazte belaunaldi horren erretratu saiakera bat eramanen dugula pantailean dira. Kusiko baituko zeintzuk diren belaunaldi horren kezkak, ametsak, arrangurak egiten dituen petioak, bere lorpenak, eta ikusiko dugu belaunaldi horrek zein iritzi duen euskal kulturgintzaren egoeraren inguruan, euskararen egoeraren inguruan Ipar Euskal Herrian, militantzia ereduaren aldaketei buruz, belaunaldi hori nola harremantzen den arberatzeko eta aminkuzeko herritarrekin, eta dokumental hau ongi bidean iritsiko da aurtengo urte bukaeran pantaila handira.
Horria da, itzegin dugun tarte luze hortan, ari gira, beraz, hainbat gaiak jorratzen, eta ez dugu momentu baten ere aipatu musika, eta beste, zenta usu musika festival bat, nahiz eta jatxezta ezten musika festival bat, baina musika festival bati buruz mintzatzen girelarik, ara musikaz mintzatzen da, baina hor ikusten da, hor aipatu ditugun gaiekin, ikusten da, jatxezta, ara, ez dela reski konparatzen al, hemen Ipar Euskal Herrian bintzat existitzen diren beste festivalekin.
Bai, egia da, Ipar Euskal Herrian badugura, erri mugimendutik eta izaera errikoiarekin antolatzen den kultur sare zabal batez, baina Ipar Euskal Herritik haratago musika festivalei iso egiten badiegu, gure bereizgarria zein da, gure bereizgarri nagusia da, hemen ez dela milioiak ekartzen dituen esponsorik, eta gaur egun aipagen ezake instituzio publikoen diru laguntza gure aurrekontuaren 110%-era iristen dela doi-doi. Bestelako zenbakiak dira festival gehienek eskuen artean dituztenak, eta liburuan luze eta zabala aipatzen dugun gaia da musikarena, erran bezala testu inguruak ere atxezeta zeharkatzen duelako, festivala hasi zen garai batean zeinetan frantses estatuan bazen talde militantean zirkuitu bat, batez ere altermundialismoaren uain horren garaian, ondotik badirudi beste mende batez mintzu girela, baina etorri zen digitalizazioa eta streamingaren aroa, ondorioz musikariak pasa ziren diskoen salmentatik bizitzetik kontzertuetan jasotzen zuten ordainetik bizitzera, eta hor ere atxiztak egukitu behar izan zuen. autu zartu dira azken urteetan erabaki batzuk berritzere atxezetaren programazioa Euskal Herriko Eszena Musikalean zentratzeko, eta gaur egun ere galdera batzuk ditugu mai gainean, ez? Batzuk mintzo dira Euskal Kulturan makro kontzertu edo makro ekitaldian aroaz eta garaiaz. EHZ-eta ere izan daiteke makro, zenbait entzat, antzigabe, ba, behiro diot laguntzaileok, Baxena Farroko pentze batean, oso lanean antolatzen dugun jaialdi bat dela, diru laguntza pribaturi gabe eta diru laguntza publiko oso gutirekin, baina egia da gu ezin gaitezkela lehiatu, ba, futbol zelaietan, pabiloi handietan eta beste espazio batzuetan egiten diren kontzertu eta ikuskizunekin, ez dugu alako baliabide tekniko, ekonomiko eta komunikatiborik, baina gu saiatzen gira kasu honetan beste zerbait eskaintzen. EHZ eta ekitaldi handi bat da, Euskal Herri osoko gazten topalekua da, baina uste dugu lehenago nioen bezala parte hartzea erdigunean kokatzen dela hemen, harremanak erdigunean kokatzen direla hemen, eta azkenik bizi ditugun krisi garaiotan ezpaita uskeria bat, ba, ipatu EHZ-etako esperientzia laguntzaileak parte handi batez urririk dutena, ba, festivalarientzat ere biziki eskuragarria dela. Duela irabete batzuk, ba, goiztiak ibili direnek, hiru eguneko pasea, 25 eurotan erosteko parada ukan baitute. Gaur egun 25 euro, kontzertu bakar bat ikusteko prezioa izaten da kasua initzetan, kasu untan, 40 kontzertu ikusgarri eta itzalditik gora gozatzen aldira bono hori erosita, egunean zer den programazio osoa ere urririk da, eta bono horrekin akampalekoa, dutxa, aparkalekoa eta hoieko oro urririk dira, eta noski dena gero dian eta edateko jere prezio eskuragarrian, eta gainera tokiko mozkin biologikoekin kasu initzetan. Hasi gira musikaz eta tokiko mozkinez mintzatuz bukatu dut.
Bai, baina aldi berean aipatu duzu, pixka bat, ara, zer berezitasun izaiten alduen, hola, pixkat ikutu batzuk aipatu dituzu, benen seekiago horiek liburuan agertzen direnak, eta beraz hori jendeak hobeki ulertu nahi badu zer gordetzen den EHZ eta hiru izki horien gibilean, ba, liburua bizki objektu ederra da, argi garria, eta baita ere podcastak, eta laster beraz agertuko den bideo dokumentar hori. Zutakit, zuretako, bon, petzo dut, jada, zake, 10.000 aldiz egin dautzutela galdera, benen EHZ-etaren zure oroitzapen bereziena?
Ez diate galdera hainitzetan egin. Zaila da, zaila da, nik atxikimendua berezia diet Irisarriko urteei. Garaioa horretan hasi zelako nire belonaldia antolakuntzan, eta nolabait festivala arazo batzuen ondotik, ba, berpistearen sentipen hori ginuelako gugan, eta nik aipatuko nituzke lanean pasatako gabo amaigabeak, eta goizeko lautan partekaturiko txokolate zati eta tragoak pausaino bat egitean, hori, gauez lanean ginen laguntzailean artean, olako momentuak, egeran, kontzertuen aintzinean pasatako momentuak, baino hainitzez gehiago izan baitira.
Laguntzaile gisa, lanean eta zoriontzu. Ez da ederra horrik.
Dudarik gabe.
Mikari, mi esker beraz Aitor gure estudiorat jinik, eta bideon EHZ-etari, festivalari, eta bai, aurtengo edizioari behintzat.
Mil esker Radio Kulturari beti festivalarekiko interesa erakusteagatik, eta gure bozgorairo ere izaiteagatik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, horretarazten dugu, liburuaren izenburua Auzolanaren lurretan, eta horretarazten dugu ere, beraz, EHZ-etaren podcastak, Winen ildoan ditzen direnak, atxemaiten alko dituzuela Radio Kulturan, aste
bat, beraz, astero, bat edatuko dugula. Eta IHS eta ere, laster iraganen dela, noiz da?
Aste buruntan.
Ah, bai, eh?
Bai, Mikael.
Ara, beraz, prestizan. Guazen musikarekin, horrein, beraz, Beniadinek aukeratutako kantu bat kubarat joaten gira.
Ato, bai. Zenta uda baita.
Eta bai.
Ez dut, ne ustez ez dut ez ari horten edo gutxi.
Maite dituzu bai. Eliades Ochoa, eta Cuarteto Patria, Maria Cristina. Eta bai.
Tiba.
Guazen.
Le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Coge la maleta
y la cojo.
Vamos para la playa,
allá voy.
Súbete en el puente
y me subo.
Bájate del puente
y me bajo.
Quítate la ropa
y me la quito.
Tírate en el agua.
En el agua.
No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. Ay, ¿por qué María Cristina me quiere gobernar?
Oye,
me quiere gobernar.
María Cristina,
me quiere gobernar.
Ella quiere que me bañe,
me quiere gobernar.
Y yo no me voy a bañar,
me quiere gobernar.
Yo me voy a subir en el puente,
me quiere gobernar.
Pero no me voy a tirar,
me
voy a bañar el domingo, porque el domingo voy a la trova, allí me voy bañadito, pues me voy a tomar mi traguito. María Cristina, ay que no, que yo no me voy a bañar.
eta bai, uda da, eta udaren, beraz, giroa, kubakren, giroa ere, onatekarri du, Eliades Otsoa eta Kuarteto Patria, Maria Kristina kantuarekin, mila esker, bainadin, eta eskertuko zaitugu ere, emankizunaren, azken esaldia zuaurek emaitea. Kesu.
Orduan, entxatuko nuk kesuaz mitzatzea.
Kesu edo kesuaz?
Kesuaz, gero itzuliko diatu.
Ados.
Mikui?
Mikui, mikui.
Mikui. Kalpantxik. Puri. Kalpantxik.
Obedo zu itzulpena emaitea.
Jatea da gure indarra, ibiltzea gure bizitza.
Oho, ezerra, bikain.
Obe, euskara zerretia.
Mi esker, mi esker, Chantal.
Mi esker.
El duen asterarte izan untxa grubero bat. Entzulik utzi.
Radio Kultura. .eus.